Viață din cuvânt cu Nelu Burcea.
Bine v-am regăsit la programul Condamnat la fericire. Încet, încet, pas cu pas, am încercat să surprindem alte și alte domenii ale fericirii, cum ar fi fericirea altruismului sau dreptul la fericire. Permiteți-mi să vă prezint un personaj extraordinar. Dacă până acum exemplele ar fi putut fi nedesăvârșite, de data aceasta, acest exemplu nu poate fi nedesăvârșit. El este desăvârșit prin sine însuși. Vă invit să parcurgem în câteva minute un capitol, poate cel mai frumos capitol din Biblie. El este dramatic, este plin de tensiune. Este un capitol care vorbește de suferință, care vorbește de condamnare, dar care vorbește de fericire. Nicăieri în Biblie nu putem găsi conflictul acesta dintre condamnat și fericire mai viu decât în Isaia 53. Începe simplu. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire, ca să ne atragă privirile. Și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor care o tund. N-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui a fost la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii lui, sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea, îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Este atât de clară tensiunea dintre condamnare și fericire. Niciodată nu o găsim așa de prezentă în întreaga Sfântă Scriptură. În mod special, condamnarea și fericirea se găsesc în personalitatea Domnului Iisus Hristos. El este Dumnezeu și om, este Dumnezeu puternic, dar ia natura umană pentru a fi ca noi. Vi s-a întâmplat vreodată să fiți condamnat, iar apoi acea condamnare sau acea nemulțumire, acea suferință, să aibă un final fericit pentru dumneavoastră? Poate că da, Poate că nu. Însă trebuie să recunoaștem că viața de credință este plină de tensiune. Tot timpul avem ceva de care să ne bucurăm și parcă răul stă pe lângă noi să ne aducă aminte că încă nu suntem într-o lume perfectă, într-o lume desăvârșită. Deseori putem spune că fie din punct de vedere material, fie din punct de vedere sentimental, am ajuns la un nivel maxim de fericire pe care nu l-am avut până atunci. Și dintr-o dată ceva se întâmplă și parcă totul se spulbă. Condamnați la fericire. Vă invit în această ocazie să înțelegem un principiu pe care l-am numit 6/9. De ce 6/9? Un principiu surprins din Isaia 53. Un principiu care împacă, sau mai bine zis, definește cei doi termeni. Condamnarea și fericirea. În acest principiu vom putea observa 6 condamnări pe care Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, le are când are și când se consumă experiența împreună cu pământenii. Apoi, 9 reprezintă numărul de fericiri pe care am încercat să-l surprind din Isaia 53. Întotdeauna Dumnezeu răsplătește mai mult bine decât îngăduie rău să se întâmple în lumea noastră. Dacă am face calculul și am avea ochii deschiși, ochii spirituali deschiși, am putea să observăm interesul și dragostea lui Dumnezeu, care de fiecare dată a fost într-un procent mult, mult superior față de necazuri, neplăceri, nemulțumiri. Vă invit să parcurgem mai întâi aceste 6 condamnări ale Mântuitorului. Ele pot fi mult mai multe. Am luat doar 6 care sunt cele mai elocvente. Prima, o găsim în versetele biblice care spun: El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă. De asemenea, ideea se repetă ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. Vă rog, surprindeți profunzimea acestor versete biblice. Încercați să vedeți cum cel atotputernic, cel care n-are început și sfârșit al zilelor, cel care avea puterea să spună doar și prin cuvinte să creeze lumea, cel atotputernic este condamnat la lipsa tăriei. Iisus Hristos își asumă această temporală neputință. De ce? Ca să fie asemenea noastră, asemenea nouă, ca să fie la fel ca noi, să se confrunte cu lucrurile cu care noi ne confruntăm și să ne înțeleagă mai bine, sau noi să-L înțelegem mai bine. Este o primă condamnare. Dacă ați încercat să experimentați această lipsă de putere a cuiva care a avut puterea, veți vedea că pentru acel cineva, lipsa de putere este un dezastru. Puneți un om care a fost important în societate, sau în biserică, sau în familie. Luați-i autoritatea, va fi nefericit. Se va simți condamnat. Un om poate fi motivat de interese egoiste să aibă puterea, să se impună, cuvântul lui să fie cel mai important, însă Iisus Hristos nu avea decât motive altruiste. Prin puterea Lui, El a făcut întreg universul. El a creat oamenii. El a creat dragostea. El a creat credința. El însuși a ales să renunțe la puterea lui dumnezeiască. Și de aceea părea ca o odraslă slabă. Este o primă condamnare pe care o putem surprinde în Isaia 53. Tot în Isaia 53 este un text care mie îmi place foarte mult, din care încerc să surprind sensibilitatea, tensiunea. N-avea nici frumusețe, nici strălucire. Sunt convins că Iisus Hristos a fost unul, sau dacă nu, unul dintre cei mai frumoși bărbați, cei mai frumoși oameni care au trăit pe pământ. Dar în comparație cu ce era înainte, frumusețea umană era o simplă umbră pe un teren arid. De aceea versetul biblic spune: n-avea nici frumusețe, nici strălucire. El care a creat totul El care a creat frumusețea. El care a creat natura de care ne bucurăm în fiecare moment al zilei. El este condamnat la anonimat. N-are nici frumusețe, este șters, n-are nici strălucire. În lumea noastră, oamenii sunt foarte preocupați de afirmare. Ei investesc foarte mulți bani în a arăta cât mai bine. Dacă au 40 de ani, vor să arate ca la 20. Dacă au 60, vor să arate ca la 40. Dacă au 80, vor să arate măcar ca la 79. Sunt atât de interesați de frumusețe încât investesc bani, muncesc doar pentru acest lucru. Pur și simplu își distrug mai întâi trupul în a câștiga bani sau în a se impune într-un anume domeniu și apoi tot ce au câștigat, decât oamenii fac mici reparații. În realitate, caroseria e veche. El este condamnat la anonimat pentru că dorește să fie condamnat la anonimat. Frumusețea autentică poate fi doar la Dumnezeu. Este greu să lași din drepturile tale. Este greu să spui, da, renunți la ceva. Dar este greu să renunți la tine însuți. Asta face Mântuitorul. Renunță la El însuși. Dacă încercăm să surprindem, mai departe, în Isaia 53, Biblia spune, disprețuit și părăsit de oameni, era atât de disprețuit încât îți întorceai fața de la El. Parcă e prea greu. Prea greu să ne imaginăm. Mai întâi, lasă frumusețea aceea autentică și apoi devine disprețuit. El care primea slava și lauda îngerilor în fiecare clipă, ajunge să fie condamnat la dispreț și izolare. Oamenii, prin atitudinea lor, îl condamnă. Dacă mergem mai departe, ajungem la ceva mai dur. Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat. Groapa lui, mormântul lui, el care avea nemurirea, el care a creat nemurirea, este condamnat la moarte. Această contradicție de termeni ne ajută foarte mult să înțelegem cât de înțelept este Dumnezeu. Atotștiutor. El poate să renunțe la nemurire ca să moară, să-mi demonstreze mie și ție iubirea. Iubirea autentică nu este aceea doar vorbită. Iubirea autentică este cea vorbită și trăită, demonstrată. Mergând mai departe, Isaia 53 spune, El a fost luat prin apăsare și judecată. El a fost luat prin apăsare și judecată. El care pur și simplu creează dreptatea, este condamnat pe nedrept. Este apăsat prin judecată, o judecată nedreaptă. Este condamnat pe nedrept. Ați avut vreodată senzația că sunteți condamnați pe nedrept? Ce sentimente ați trăit în acel moment? Repulsie? Ați trăit un sentiment abia așteptat să vă răzbunați, poate? Sau cel puțin de nemulțumire? Poate ați spus întrebări, Doamne, de ce ai îngăduit să mi se întâmple acest lucru? Sunt condamnat pe nedrept. Ce face Iisus? Iisus face ceva foarte frumos. El spune, aleg să fiu condamnat pe nedrept. El care a creat dreptatea, nu se plânge, ci cu fața senină, acceptă condamnarea. Aproape că iubește condamnarea. Iubește condamnarea pentru că iubește atât pe cel care îl condamnă, cât și pe cei care îi salvează. Să mergem mai departe. Principiul 6-9 se amplifică. Biblia spune, tot în Isaia 53, dar el era zdrobit pentru fără de legile noastre. El era zdrobit pentru fără de legile noastre. El era în ceruri de neînlocuit. Nu puteai găsi unul la fel ca El. Originalitate, putere, putere de mântuire, creator. El este condamnat în locul altora pe pământ. Condamnat la fericire este poate ultima condamnare pe care Mântuitorul nostru o are. Cum să fii condamnat la fericire? Ce te face să împreuni aceste două idei într-una singură? Să fii condamnat la fericire. Dați-mi voie să facem un pas mai departe. Și în principiul 6-9 să descoperim acum un alt element. Încerc să mi-l imaginez pe Mântuitorul punându-se de bunăvoie pe crucea de pe Golgota. Mi-a plăcut imaginea pe care am ales-o pentru acest program. Împreună cu pastorul Mihai Brașov am găsit această imagine. Iar elementul surpriză care poate pe mulți v-a surprins este ceasul care oferă actualitate imaginii. Ceasul acela a fost special lăsat acolo să transmită o singură idee. Iisus Hristos nu a fost răstignit doar acum 2000 de ani, ci cu fiecare păcat pe care eu și tu îl facem, îl răstignim pe Iisus Hristos după 2000 de ani de păcat. După 2000 de ani de la jertfa pe care El a adus-o pentru noi. 9 dintre fericirile pe care Iisus Hristos le trăiește și pe care Isaia 53 le surprinde. Să fii fericit în timp ce ești condamnat. Este o artă. Ascultați, vă rog, versetul biblic care spune: El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Acest noastre, care se repetă, vrea să accentueze nu numai scopul, nu numai ținta, ci preocuparea permanentă a lui Dumnezeu de noi, de tine, de mine, de noi. El este fericit să sufere pentru alții. Probabil că n-ați fost niciodată fericit să suferiți pentru alții. De ce? Dacă nu sunteți fericit să suferiți pentru alții, înseamnă că nu iubiți. Dar în momentul în care iubiți pe cineva, sunteți gata să suferiți pentru acea persoană. Dacă sunteți părinte, imaginați-vă că într-o zi copilul dumneavoastră are o problemă. Sunteți gata să donați sânge? Să donați un organ? Sunteți gata să faceți tot ce vreți pentru copilul dumneavoastră? De ce? Pentru că există un liant de legătură. Ce-l putem numi dragoste. Acea dragoste care te face să faci lucruri pe care în mod normal rațiunea nu le poate accepta. Iisus Hristos este fericit pentru că El este gata să sufere pentru alții. Un alt verset biblic spune: El era străpuns pentru păcatele noastre. Străpuns pentru păcatele noastre. Fericit să mântuiască. Fericit să salveze, să scape. Surprindeți-vă, rog, sentimentul de fericire al Mântuitorului. Un Dumnezeu fericit că poate să mântuiască. Nu trebuie să facem prea multe mătănii. Trebuie doar să-i spunem un da Mântuitorului. Doamne, mântuiește-mă. Și fericirea este un sentiment permanent atunci când Dumnezeu ne vede mântuiți. În fiecare zi mântuiți. Mai bun astăzi decât ieri. Fericirea continuă. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. În ce constă fericirea aici? Constă fericirea în răbdare. Ați experimentat vreodată răbdarea într-un conflict? Dacă ați reușit să răbdați până la sfârșit, ați încheiat discuția, ați întins mâna și ați plecat, chiar dacă v-au afectat vorbele celuilalt, un sentiment nobil ar fi trebuit să ia în stăpânire emoțiile dumneavoastră și să vă simțiți nobil că nu v-ați coborât în mociri la discuției. Asta face Mântuitorul. Este fericit să tacă. Cel mai înțelept tace într-un conflict, cel mai puțin înțelept, se ascultă pe sine însuși. Îi place cum vorbește, îi place tonalitatea vocii și spune, vai că sunt mai deștept decât ieri, neștiind că a coborât o treaptă de înțelepciune. Mântuitorul continuă să ne surprindă. Isaia 53 spune, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui, fericit să fie condamnat pe nedrept. Fericit să fie condamnat pe nedrept. În momentul în care unul dintre pastorii care au fost la Ploiești în urmă cu câteva luni de zile și prezenta o experiență din penitenciar, din viața de dinainte de 89, spunea, în timp ce fața iradia de fericire, dacă ar fi să-mi întorc, să rog pe Dumnezeu să retrăiesc viața, l-aș ruga să-mi dea aceleași experiențe în care am fost condamnat. Și era condamnat pe nedrept. N-avea nicio vină decât că avea o religie, îl iubea pe Dumnezeu și dorea să facă binele. Fericit acela care este condamnat pe nedrept. Fericirile continuă. Dimensiunea fericirilor explodează în viața Mântuitorului. Va vedea rodul muncii lui și sufletul lui se va înviora. Fericit să vadă rezultatele muncii lui. Ați fost puși vreodată în situația în care după un an de trudă sau doi ani de trudă sau o viață de trudă să puteți să vă bucurați de tot ce ați realizat. Este un sentiment nobil, dar tot ce ați realizat dumneavoastră sunt lucruri care pot valora sau pot să fie valabile timp de un an, doi ani, 50 de ani, 100 de ani, poate 200 de ani dacă ați făcut o casă trainică. Lucrurile se duc repede pe care le-ați făcut. Mântuitorul însă vede rezultatele lui, rezultatele muncii lui care se văd peste veșnicie. Întreaga veșnicie putem observa și putem derula caseta timpului și putem vedea rezultatele muncii Mântuitorului. Mai departe, Mântuitorul spune că El va avea o fericire. Va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Am o mică problemă. Deseori stau de vorbă cu oameni care sunt dispuși să investească în clădiri, sunt dispuși să investească în utilaje, sunt dispuși să investească în cărți, lucrurile acestea sunt foarte bune, dar nu sunt dispuși să investească în oameni. A investi în oameni, în educația lor, înseamnă a îmbogăți planeta. Atunci când educi un om, pur și simplu transmiți generației viitoare niște valori care altfel ar putea fi pierdute. Mântuitorul nostru spune, vreau să pun pe mulți oameni după voia lui Dumnezeu și sunt fericit pentru acest lucru. Sunt fericit să sfințesc pe oameni, pe copiii mei. Nu vreau să investesc în săli în care să vă adunați. Asta o veți face voi, spune Mântuitorul. Vreau să investesc în voi, în schimbarea voastră. Pentru că v-am pregătit un cer. Un cer care are absolut totul. Este la cheie. Decât primești cheia și intri. Cheia fiind Iisus Hristos. Ce fericire! Am discutat cu o familie. Soțul m-a invitat în casă și a spus, știți, ne scuzați, noi nu avem așa prea mult confort, pentru că toate resursele noastre le-am trimis pentru educația copiilor noștri. M-a cuprins într-adevăr un sentiment de fericire, să văd niște oameni înțelepți care nu se gândesc neapărat la zugrăveala de ultimă oră, nici la mașina cu cei mai mulți cai putere, nu se gândesc nici să aibă costumul cel mai potrivit, ci se gândesc să investească în copiii lor. Aceștia sunt oameni respectabili. Am spus, nu trebuie să vă scuzați pentru asta. Trebuie să vă mândriți cu acest lucru. Este lucrul nobil pe care îl puteți transmite copiilor. Mașinile se învechesc. De asemenea, casele pot fi distruse, dar educația rămâne. Un alt lucru care este de asemenea frumos la Mântuitorul nostru este că va trăi multe zile. Va trăi multe zile. Fericit pentru veșnicie. Așa se poate numi cumva condamnarea la fericire a Mântuitorului nostru. Condamnat la fericire și fericit pentru veșnicie. Un alt element. Lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Mântuitorul este fericit să desăvârșească lucrarea Lui Dumnezeu. El nu este interesat de lucrarea Lui, ci de lucrarea Lui Dumnezeu. Aici găsești adevărata fericire. Când te depășești pe tine și te ocupi de Mântuitorul, de Dumnezeu. Și Dumnezeu niciodată, niciodată, nu uită acest lucru și răsplătește. Isaia 53 mai surprinde un alt element al fericirii. De aceea, spune Dumnezeu, îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici. Iisus Hristos este fericit să domnească. El este fericit să domnească. Cu ceva luni în urmă, citeam o istorie care s-a întâmplat în 2007 și aș dori să prezentăm câteva imagini ale acestui experiment. Se întâmplă în 2007, în ianuarie, când un tânăr violonist, este pur și simplu pus special într-o stație de metrou din Washington. I se dă o vioară în mână. Mai multe camere ascunse surprind elementele, oamenii care trec pe acolo. Și pentru 45 de minute, acest tânăr trebuie să cânte 6 piese de Bach. Începe să cânte, în timp ce oamenii treceau pe lângă el. După 3 minute de cântat, un bărbat de vârstă mijlocie se oprește, se uită la tânăr, își dă seama că este un profesionist, dar se uită repede la ceas și pleacă în grabă. După 6 minute, un tânăr vine direct la el, lasă un dolar în coșul care este înaintea lui, ascultă câteva secunde și pleacă în grabă pentru că trebuia să meargă la locul de muncă. După alt minut, un copil împreună cu mama lui se opresc să vadă ce cântă, dar mama grăbită târăște copilul după ea, în timp ce copilul tot se uită înapoi, voind să asculte melodia cântată la vioară. A stat aproape 45 de minute. A reușit să strângă aproximativ 32 de dolari. Nimeni nu a aplaudat după ce acest tânăr a cântat 6 piese de Bach. A fost un studiu făcut de Washington Post, un studiu prin care dorea să conștientizeze oamenii de gusturi, preferințe, priorități. Nimeni nu, dintre cei care au trecut pe acolo, nimeni nu a știut că acela care a cântat la vioară se numea Joshua Bell, unul dintre cei mai mari violoniști ai lumii. Nimeni de asemenea nu a știut că doar cu câteva zile în urmă, acest om a ținut un concert într-un teatru din Boston, unde biletul mediu era 100 de dolari. Nimeni nu a știut că vioara din mâna lui Joshua Bell valora 3,5 milioane de dolari. Oamenii au trecut fără să observe nimic, în timp ce el, doar în 45 de minute, a reușit să strângă un sfert din biletul unui concert. Concluzia studiului. Oamenii sunt mult prea grăbiți să vadă frumusețile autentice. Oamenii sunt grăbiți după nimic, fără să surprindă adevăratele valori. Oamenii sunt atât de interesați și stresați, interesați pentru ei, încât nu și-au timp pentru adevărata artă, pentru adevăratele valori. Cumva această istorie sună atât de apropiat de Isaia 53. Dumnezeul Universului, în persoana Mântuitorului Iisus Hristos, părăsește cerul și vine pe pământ. Radiază de fericire pentru că a venit nu pentru sine, ci pentru pământeni. Și pământenii îl condamnă. Îl condamnă la moarte, îl condamnă la neputință, îl condamnă la nelegiuire, îl condamnă. Dar Dumnezeu a venit să aducă fericirea. Biblia spune că am venit să-i eliberez pe cei care sunt întemnițați. Am venit să dau libertate celor care nu știu ce înseamnă libertatea. Am venit să oferi mântuirea celor care sunt cu adevărat pierduți. Condamnat la fericire nu este doar un titlu. Condamnat la fericire nu sunt doar două cuvinte care pot crea o tensiune. Condamnat la fericire este conceptul dumnezeiesc de a prezenta iubirea, a prezenta dragostea pentru fiecare dintre noi, pentru dumneavoastră, pentru mine, pentru tineri și bătrâni, pentru cei care au învățat ce înseamnă binele sau nu, pentru cei care sunt interesați de sfințenie sau nu. El a venit ca toți să fim fericiți. Fericirea pentru noi a costat condamnarea Lui, iar prin rănile Lui suntem tămăduiți. Ce putem face? Este simplu. Vă invit la izvorul fericirii, care este Dumnezeu. Găsiți adevărata apă după care nu însetați niciodată. După ce veți bea, nu veți mai înseta niciodată. După ce ați descoperit izvorul fericirii, încercați să mergeți mai departe, să găsiți un alt element, fericirea desăvârșirii. Nu vă opriți la un nivel spiritual, continuați să creșteți. Apoi, după ce ați experimentat frumusețea desăvârșirii, învățați vorbele fericirii, care pot aduce alinare celor din jur, pot aduce speranță celor dezamăgiți, pot conduce spre Mântuitorul pe toți cei interesați de mântuire. Nu mult prea târziu, experimentați adevărata libertate. Pentru că doar în libertate există fericire și doar în altruismul învățat de la Mântuitorul putem să știm ce înseamnă a iubi pe celălalt. După ce ați experimentat altruismul, gândiți-vă doar la un singur lucru. Aveți un drept. Dreptul dumneavoastră înseamnă fericire. Mântuirea înseamnă fericire. Sacrificiul Mântuitorului înseamnă fericire. Doar așa puteți să înțelegeți ceea ce Biblia spune în dreptul Mântuitorului. El a fost condamnat la fericire. Vă invit să ne rugăm lui Dumnezeu și să-i mulțumim atât pentru condamnarea Lui pe care a făcut-o pentru noi, cât să-i mulțumim și pentru fericirea de care se bucură în orice moment. Să-i mulțumim pentru fericirea noastră, să-i mulțumim și pentru încercările noastre și să lăudăm nu numai aici, ci și în ceruri, pentru tot ce a făcut pentru noi. Tatăl nostru, cuvintele noastre sunt mult prea slabe pentru a putea exprima recunoștința pentru Tine. Nu am putea înțelege niciodată cum Tu, din înălțimea cerului, ai venit să fii condamnat, iar această condamnare, din dragoste pentru noi, ai transformat-o în fericire pentru Tine. Îți mulțumim de asemenea, Doamne, pentru fericirea pe care o primim din această condamnare a Ta. Nu putem înțelege, este dincolo de înțelegerea noastră. Dar poate că nu înțelegerea este cea mai importantă, ci primirea Ta ca Mântuitor al nostru în inima noastră. Binecuvântează-ne, Te rugăm, și oferă-ne frumusețea fericirii mântuirii și puterea de a ne ține strâns de brațul salvator al Tău. Binecuvântează-ne în fiecare zi a vieții noastre și ajută-ne ca pe lângă sănătate, mântuire, dragoste, să ne bucurăm de fericirea autentică, aceea care poate izvorâ doar din Dumnezeu. Completează rugăciunea noastră, completează vorbirea noastră și fă de așa natură încât să pricepem câte ceva din strălucirea măreției Tale. Îți mulțumim. În numele Domnului Hristos Te-am rugat. Amin. Putem spune că s-a încheiat condamnarea, dar nu și fericirea. Putem spune că am încheiat un program, dar n-am încheiat drumul. Programul a fost doar un impuls de a merge mai vertical, mai hotărât, pe drumul spre fericire. Dacă acest program a reușit să ne conștientizeze despre necesitatea noastră de a bea apă din izvorul fericirii, programul a fost aproape de a-și atinge scopul. Dacă am învățat ce înseamnă desăvârșirea fericirii, programul a făcut încă un pas. Dacă de asemenea am învățat ce înseamnă să trăiești altruist, liber și să ai dreptul la fericire pentru a fi fericit cu adevărat la judecată, toate acestea ne-au ajutat mai bine să înțelegem fiecare prezentare cu un nou pas, o înțelegere a lui Dumnezeu. Însă, dacă am înțeles cu adevărat cum Mântuitorul nostru ne-a iubit atât de mult și vrea să ne mântuiască, dacă am înțeles că El ne vrea cu orice preț să fim ai Lui, atunci am înțeles totul. Vă mulțumesc!